Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz mediaya yeni hücumlar haqqında danışacağıq. Dünən Aydın Caniyev, Xural qəzetinin müxbiri Aydın Caniyev həbs olunub. Aydın Caniyevi məscidin pəncərəsini sındırmaqda günahlandırıblar, amma Aydın Caniyev özünün bu hərəkət etmədiyini deyir. Aydın Caniyev Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndələrinə qarşı kəskin yazıları ilə seçilir son zamanlar və onun həbsini də bununla bağlayırlar. Bugün daha bir təlaşlı xəbər alınıb. Media jurnalistləri üzr istəyirəm. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun nümayəndə seçicisi jurnalist İdraki Abbasovun ailəsinə hücum olub və bu hücumu adi söküntü evin söküntüsü şəklində aparıblar, amma ki ətrafdakı heç bir ev sökülməyib, sadəcə İdrak Abbasovun valideynlərinin yaşadığı ev sökülüb və bu zamanda onun valideynlərinə və qardaşına xəsarət yetirilib. İkisi də onlar hamısı, üçü də indi xəstəxanadadırlar. Və bugün bu söhbətdə iştirak etmək üçün daha bir məlumat da gəlib ki, Qənimət Zahid Fransaya yola düşüb ailəsi ilə birgə və o bugün mətbuata verdiyi açıqlamalarda ailəsinə təzyiqlərin, təhdidlərin olduğunu bildirib və ailə üzvlərinin qorunması üçün onları Fransada yerləşdirmək məqsədi ilə Fransaya getdiyini söyləyib. Və bu xəbərləri biz dünən və bugün almışıq bu xəbərləri. Dünən jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyi günündə bir jurnalisti həbs ediblər. Və mediaya yeni hücum dalğası barədə danışmaq üçün biz ailəsi fiziki təzyiqlərə məruz qalmış jurnalist İdrak Abbasovu, həbs olunmuş jurnalist Aydın Cəniyevin çalışdığı Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalını, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovu dəvət etmişik studiyamıza. İdrak Abbasov və Emin Hüseynov artıq studiyadadır. Əvəz Zeynalı ilə biraz sonra telefon bağlantısı olacaq. Rəşid Acılı da bu dəqiqələrdə qoşulacaq söhbətimizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz qanundan kənar jeklərdir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev və hüquqşünas Erkin Qədirli mənzil istismar sahələrinin fəaliyyətinin hüquqi əsasları haqqında danışacaqlar. Hökumət qanundan kənar jekləri niyə saxlayır? Və siz də əziz dinləyicilər söhbətimizdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz jurnalistlərin bu günlərdə, son iki gündə izləşdiyi hücumlar barədə danışacağıq. Hal-hazırda studiyamızda həmin hücumlardan birinin ünvanı İdrak Abbasovdur. Və İdrak Abbasovun ailəsi hücuma məruz qalıb. İndi onun atası, anası və qardaşı xəstəxanadadılar və vəziyyətləri yaxşı deyil. Eyni zamanda studiyamızda Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da var. Hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və İdrak bəy, ilk öncə sizdən xahiş eləyəcəyik ki, hadisənin təfərrüatlarını bizə çatdırasınız. İlk öncə yəni ilk baxışdan məsələ haqqında eşidəndə sual yaranır bizdə ki, söhbət jurnalistə hücumdan gedir, yoxsa adi, yəni tez-tez şəhərdə tez-tez baş verən bu söküntü işlərindən və mülkiyyət hüququ məsələlərindən?
Bu yəni məsələ biraz qəliz məsələdir. Çünki Azərbaycanda son illər gördüyümüz kimi ümumiyyətlə insanların mülkiyyət hüquqları kobud şəkildə pozulur. Ancaq bu məsələdə elədir ki, məsələn indi qismət olsa siz də özünüz də gedib görə bilərsiniz. Atamgil köhnə məhəllədə yaşayırlar. Yəni o evlər orada 25-30 ildir o evlər var orada. İnsanlar yəni ki, darvazanın içində, həsarın içində orada 5-6 dənə evdir. Qardaşlarım, atamla atamızı burada bir yerdə yaşayırlar və içəri şəhərin dalambac küçələri kimi bir yerdədir. Yəni ki, elə bir yerdədir ki, bu yeni bir məhəllə deyil. Yəni o əgər nəsə bir söküntü varsa bunun barədə xəbərdarlıq olmalıdır. Ümumiyyətlə söküntü, hər hansı bir söküntü, əgər qanunsuz bir tikili varsa buna bağlı məhkəmə qərarı olmalıdır. Qara geyimli şəxslər olublar, idmançı cüssəli şəxslər, əllərində dubinka, çox maraqlıdır və eskavator traktor ilə gəlib vurub darvazanı qırıblar. Ondan sonra giriblər içəri, elə birinci girən kimi içəri birinci o otağı başlayıblar, yəni ki, evin birinci tini biraz başlayıblar yıxmağa. İçində əşyalar, uşaq, adam, hamısı içində. belə bir vəhşi hadisə burada. Sonra da Dubinka ilə də həmən kəllər tökülüblər, başlıblar. Qadın evdə kim olub ki? Qadın uşaqlar olub. Başlıblar hamını döyməyə. Anam Dubinka ilə, məsələn, kəllə beyin travması ilə Respublikan skener, yəni şey, nə deyir, təcili tibbi yardım.
Sizin ananıza Dubinka ilə zərbə verib.
Bəli, Dubinka ilə başına vurublar. İndi kəllə beyin travması alıb, bu dəqə təcili yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Ondan sonra bunun anamın mühafizə edən, yəni başqa bir qardaşım var orada, o da ağır, o da Dubinka ilə də alıb, onun da, da kəllə beyin travması, həm də yumruqla təpi ilə də vurublar. Ədalət Abbasov, o da şeydədir, təcili yardım xəstəxanasındadır, reanimasiyadadır. Sonra bu hadisədən atam o Sultəpənin qəbirstanlığının axundudur. Atam bu hadisəni eşitdi, bu da bir köhnə oğlum biri var, o da gəlib həyətə, o da nə baş verib də, bizim evdə nə baş verib, gəlib çatıb, bunu da döyüblər, sonra bu da diabetikdir, ağır diabetikdir, insult keçirdi, bu da koma vəziyyətində 4 nömrəli xəstəxananın reanimasiyasındadır. Yəni vəziyyət belədir. Sonra xəstələr çox maraqlıdır ki, xəstələr xəstəxanaya çatdırılanda, yəni ki, gətirib təcili tibbi yardım xəstəxanaya çatdırılanda, orada da qardaşlarıma qarşı zorakı olublar, döyüblər. Yəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da hadisə yerində olublar, çəkiliş aparıblar. Yəni sözümüz də o, yəni hər kəs Azadlıq Radiosunun səhifəsindən onu izləyə bilər. Yəni vəziyyət belədir. İndi mən bilmirəm nə baş verir. Əgər sökürlərsə, gərək onda hamısı sökülməlidir. Oqtay Əsədovun evindən başlamalıdırlar əlbəttə ki. Oqtay Əsədovun evi də Papamgilin evlərindən çox uzaq deyil. Oradan başlamalıdırlar, sökməlidirlər. Və bu söküntü də yəqin ya bu Leyla Yunusun evinin və ofisinin sökülməsi kimi ya aparılmalıdır bütün hamısı. Ya da ki hansısa bir çərçivə olmalı, ümumiyyətlə nə isə olmalıdır da niyə gəlib bunu birdən-birə sökürlər? Orada buruq yoxdur. Orada Sakavoltnı liniya yoxdur. Yəni yüksək gərcəli reallı liniya yoxdur orada. Altından kabel keçmir, fiber optik şey keçmir, heç nə keçmir. O neçə uzun illərdir orada yaşayırlar. Nə baş verdi birdən? Hardan gəldi bu proses? Mənim başım çıxmır. Yəni həyətin içidir. Həyətin içində deyim ki, bu həyətin içində qardaşımın o həmin o döyülən qardaşımın o onun da iki uşağı var. Orada bir dənə əlavə elə bir ki bir otaq ora yapışdırıblar həmin evə olan evə. Amma burada uzun illərdir yaşayış gedir, həyətin içidir. Yeni bir tikinti orada getməyib. Özdə çoxdan da orada yaşayırlar bu insanlar. Yəni mən başa düşmürəm. Yəni siz də indi biz baxırıq Azadlıq Radiosunun səhifəsində baxırsınız bu xəstəxanada budur. Biz nədir xəstəxanada deyiblər ki, bəli ev söküblər gətirmişik. Kim hə belə spetsnə gəlibmişlər qara. Hə fisioda qutardı getdi. Alıb qalıblar ortalıqda. Atam yazıq. Mən özüm onu gətirirdim. Çünki onun vəziyyəti daha ağır idi. Onun 4 nömrəli xəstəxanaya. Özə yollarımızda bir probka. Bütün yəni deyim ki, mən birinci dəfədir bütün yol hərəkət qaydalarına tüpürə-tüpürə bitər qışqıra-qışqıra gəlib gətirib çatdırmış onu xəstəxanaya. Yəni hələ oradadır. O birisilər də, o birisi qardaşlarım da, o birisi maşınlarla, o birisi təcili yardımlarla ora çatdırıblar. O birisi xəstələri çatdırıblar. İndi vəziyyət belədir. Mən nə deyə bilərəm? Sonra bunu aparmışlar 20-ci bölməyə. Orada da izahat verdilər. Sonra göndərmişlər şeyə, məhkəmə tibb ekspertizasına. İndi bilmirəm bundan sonra nə olacaq. Yəni vəziyyət budur. İndi bu vəziyyət baş verənlərdir. İndi bu niyə baş verdi? Necə oldu? Mən bunu belə bilmərəm. Amma bir jurnalist kimi mənə qarşı təcrübələr bəli. Mən reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu kimi bir tənqidçi və obyektiv media problemlərini qabardan bir təşkilatda işləyirəm. Uzun illərdir bunu yaradanlardan biriyəm. Ondan başqa mənim beynəlxalq mətbuatla sıx əlaqələrim var. Mütəmadi işləyirəm, yazıram. Aynə Zərkal qəzetində işləyirəm. Yəni mən kimsə gətirib bir tərifli mənim yazımı ortalığa qoya bilməz. Bu mənim fəaliyyətim göz qabağındadır. Eyni zamanda bizim bu Naxçıvan layihəsi var. Onunla bağlı məsələn layihənin redaktoru mənim və bildiyiniz kimi redaktorla birliyin təşkilatçılığı ilə bir qrupla mən də ora gedəcəm. Və mən bir müddət əvvəl vəkil Əsabəli Mustafayevlə ora getmək istədim. Mənə xəbərdarlıq edildi ki, sən gəlmə bura, gəlsən sənə o dəfə elədiyimizdən də artıq şeylər eləyəcəyik. Sonra Facebook səhifəmə cürbəcür ağıllı adamlar, cürbəcür şeylər yazdılar, göndərirlər. Mütəmadi təhqirlər, təhdidlər davam edir. Mən sadəcə hər şeyi demirəm. Çünki adam danışanda sonra özləri deyirlər, bu şou yaradır. Çox şeylər var. Məsələn, Eminlə dost kimi oturub danışırıq. Deyir, Emin, bu baş verir. Necə eləyə? Deyir, gəl bəyanat ver. Filan şey deyir, mən nə olacaq bundan? Çox vaxtı mən Emini susdururam, gedirəm, dözək görək nə olur. Yəni, vəziyyət belədir. Bizim hər günümüz, biz evdən, işdən çıxırıq, birimizə zəng edir. Çatdın salamat evə, bəli çatdın, hə, sağ ol, yaxşı, Emin getdi. Hə, Emin çatdın, nəfsə. Biz bu vəziyyətdə işləyirik, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Azərbaycan jurnalistlərinin bu günü budur. Yəni, mən rahat mən harada nəfəs alıram? Ki, budur vəziyyətimiz yəni.
Və Azərbaycan yəni hər halda bu hadisə ilə bağlı yəqin ki reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu da bu məsələnin araşdırılmasında hər hansı bir fəaliyyəti olacaq. Emin bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bu məsələni?
İlk növbədə İdrak bəy dedi ki, getsinlər misal üçün Oqtay Əsədovun evini söksünlər. Əvvəla heç kəsin evini sökmək olmaz, məhkəmə qərarı olmadı. Belə bir məsələ var. İkincisi də mən yenə də vurulamaq istəyirəm. Bu mülkiyyət pozuntuları o qədər kütləvi şəkildə baş alıb gedir ki, artıq bir də görürsünüz ki, məmurun öz evlərini də sökülür. Düzdür, onlar susurlar, bir şey demirlər. İdrak gilin ailəsi ilə baş vermiş hadisə ilə bağlı. Biz deyə bilərik ki, ilk növbədə orada açıq-aşkar kütləvi şəkildə pozuntular tətbiq olunub onlara qarşı, ailə üzvlərinə qarşı. Misal üçün, zor tətbiq olunubdur. Məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyəti uçurublar, mülkiyyətin içində ev əşyaları var idi. Onlara, belə deyək də, faktiki olaraq onları sıradan çıxardıblar. Bütün bu pozuntularla yanaşı biz araşdırmaq istəyirik. Misal üçün, hər halda digər o kənar yerlərə də baxacaq. Əgər oralarda bu cürə pozuntular olmayıbsa və yaxud olublarsa və orada da, misal üçün, heç bir reaksiya olmayıb, ancaq həmin o qurumun, neft şirkətinin iddia etdiyi kimi, misal üçün, bu əlavə tikirlər olubsa, nəyə görə onda idrak gilin evini söküblər? Onda burada açıq-aşkar ayrı seçkilik məsələsi ortaya çıxır. Ola bilsin, yenə də kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir. Ona görə göstəriş verilə bilər ki, gedin filan kəsi incidin. Amma hal-hazırda, yəni çox qısa bir zamanda biz onu aydınlaşdıra bilməmişik. Yalnız bir şey deyə bilərik ki, konkret köbut şəkildə, yəni hüquq pozuntuları tətbiq olunub neft şirkətinin işçiləri tərəfindən və mən bir şey də vurulayım ki, artıq bu cürə hadisələri biz həmin ərazilərdə görmüşük. Yəni insanları, qadınları, qocaları dubinka ilə dövlət neft şirkətinin mühafizə xidmətinin işçiləri açıq-aşkar hamını döyüblər, akrojeni alıblar, 1000 nəfər ora töküblər. Rövnəq Abdullayevin o qoçu dəstəsi var, 3000-ə yaxın onlar, faktiki olaraq bir balaca bir ordudur Rövnəq Abdullayevin nəzarəti altında və o bu balaca ordu ilə o nə istəyir eləyir, o 1000 nəfəri hara lazımdır tökür, o cəmaatı baxmırlar, kiçiyə, ağsaqqala, bir şey, hamını faktiki olaraq döyürlər, mülkiyyəti uçururlar və deyirlər ki, hə, siz bilmirdiniz bu neft şirkətinin torpağıdır. Əvvəla yenə deyirəm ki, hətta insan o belə deyir, o gecə qonduları tikirlərsə, gecə qondu tikilib qutarandan sonra onu uçurmaq məhkəmə qərarı olmadan və müvafiq kompensasiya ödənmədən çox böyük köbut pozuntusu, yəni konkret olaraq mülkiyyət pozuntusudur, mülkiyyət hüququnun pozuntusudur və bu açıq şəkildə pozuntu davam edir və təbii ki, Rövnəq Abdullayev cəmaata heç bir kompensasiya ödəmir, hamını döyür, baxmır, bu jurnalist ailəsidir, bu qaçqın ailəsidir. Kim gəldi, hamını döyürlər.
Yəni, burada media ilə bağlı hesab edirsiniz xüsusi bir ailə.
Mən istisna eləmirəm ki, bu media ilə bağlıdır. Əgər belə deyək də, qonşu evləri heç kəsi sökmürlərsə, misal üçün, yenə deyirəm, əgər qıraq yerdə heç kəsi evini sökmürlərsə, ancaq idrak gilin evini sökmürlərsə, burada açıq-aşkar ayrı seçkilik ola bilər. Adətən bizdə ölkədə ayrı seçkilik, belə deyək də, başqa cürə düşünənlərə, siyasi oponentlərə qarşı baş verir o ayrı seçkilik. Durduğun yerdə sənə qarşı ayrı seçkilik heç kəs göstərmir. Əgər kütləvi şəkildə, misal üçün, 100 ailənin evini sökürdülərsə və idrak gilin evini söksədilər, onda belə. Amma yenə də biz axtarmalıyıq. Bunu, kim bunun arxasında durub və mən şəxsən görməmişəm, işçilər neft şirkətinin işçiləri idi, yoxsa qoçular idi. Bu bizə hələ ki, bəlli deyil.
Qara bəli, əyinlərində.
Bizə orada görüntülər var, video görüntülər var. İndi onlara baxacaq, sorğu göndərəcəyik Rövnəq Abdullayevin o idarənin rəhbərinin adına və Rövnəq Abdullayevin öz identifikasiya olunsun həmin şəxslər. Bunlar kimlərdir? Qoçudurlarsa, biz müraciət edəcəyik prokurorluqla digər hüquq mühafizə orqanlarına, polisə.
Yəni, hər halda üzr istəyirəm, söz və qüvvət artıq biz məsələ ilə bağlı mən dərhal polisə 102 xidmətinə müraciət elədik. 40-cı polis bölməsindən hadisə yerinə gəldilər. Eyni zamanda müstəntiqlərini həm təcili yardım xəstəxanasındakı xəstələrin yanına, həm də ki, bura göndəriblər, yəni 4 nömrəli xəstəxananı göndəriblər. Sadəcə xəstələrin vəziyyəti yəni qənaətbəş olmadığına görə hələ izahatlarını ala bilməyiblər.
Bir şey də var, məsəl üçün biz deyirik ki, hamının evini sökürlər. Məsəl üçün biz baxdıq. Hamının evini sökürdülər, Leyla Yunusun evini sökmədilər. Sonra New York Times-də məqalə çıxıb, səhərsi gün dedilər, bunu da sökün özü də dibindən. Elə söküblər ki, hətta içəridəki şnurlardır. Şnurlardır, o köhnə provodkanın o mis provodlarını söküblər, satıblar. Yəni o 10 manat, 20 manat heç pul bəcəm eləməz, amma belə cılızlıqla bu evi söktülər. Yəni bu artıq o
xatırladaq ki, Leyla Yunusa digər sakinlərdən fərqli olaraq hətta təklif də olunmamışdı heç bir.
Təklif də olunmamışdı. Yalnız evi sökəndən sonra rəsmi məktub göndəriblər ki, gəlin sizə 150 min pul ödəyək. Misal üçün 1500-dən neçə kvadratdırsa sənədləri gətirin, pulu sizin hesaba keçirir. Yəni evi faktiki olaraq uçurublar o boyda hüquq müdafiəçisini. Yəni Leyla Yunus bəlkə 20 il fəaliyyət göstərir. ABŞ-dan tutmuş o Çinə qədər bəlkə onu tanıyırlar. Amma nə olsun? Burada
aydındır. Və telefon xəttində Əvəz Zeynalıdır, Xural qəzetinin baş redaktoru, Xural qəzetinin müxbiri Aydın Caniyevi həbs ediblər dünən. Və Əvəz bəy, siz necə düşünürsünüz? Aydın Caniyevi rəsmən məlumat verildiyi kimi şüşə sındırmağa görə mi həbs ediblər, yoxsa başqa nəyə görəsə?
Salam, mən hamını üçün radio dinləyicilərini salamlayıram. Və Aydın Caniyevin həbs olunmasının motivləri mənə hələ də bəlli deyil. Çünki mən də eyni ilə sizin kimi, həmkarlarımız kimi mətbuat səhifələrindən və yayımlanan süjetlərdən bilirəm nələr baş verib, necə baş verib. Mənim ilkin versiyalarım Aydın Caniyevin şərlənərək həbs olunmasının üzərində düyümlənib. Bunu da əsaslandıran çox ciddi əsaslar var. Çünki iki gün əvvəl ayın 6-sında Aydın Caniyev Bakıya gəlmişdi. Onu bura Şeyx Həzrətlərinin adamları dəvət eləmişdi. Və o bizim qəzetdə bilirsiniz, son günlər bir neçə Lənkəranın din sistemində, təhsil sistemində baş verən negatif hadisələrdən ciddi yazılar yazırdı və bu yazılar kifayət qədər faktlarla zəngin və sərt idi, sərt tənqidi ruhdaydı. Onların bu haqda söhbəti olub və Aydın Caniyev bunların hamısını mənə söylədi və dedi ki, orada Lənkəranın axundu, hansı ki onun yazılarının əsas qəhrəmanlarından biriydi, Molla Sədi, onu şərləri təhsil etdirəcəyi haqqında xəbərdarlıqlar göndərir. Mən də ona təşkil etdim ki, sən Lənkərana qayıtma, biz burada bunu mətbuat konferansı keçirdik, qəzetlərə verək, ondan sonra biraz rahatlıq yanasını elə qayıt. Bu da dedi, yox, mən şeyxin adamlarından görüşdüm, biz məsələləri yoluna qoyduq, mən qayıtmalıyam və növbəti yazılarımı yazmalıyam. Aradan 24 saat keçmədi, mən xəbər tutdum ki, Aydın Caniyev həbs ediblər.
Aydın Caniyevin bu gün, yəni həbsindən əvvəl dərc etdirdiyi materiallardan biri bu həmin o dediyiniz Molla Sədi adlı bir nəfər haqqındadır və o onu narkotik qaçaq malçılığında əli olmaqda günahlandırır. Həmin yazıda qeyd olunur ki, Molla Sədi vaxtilə bir deməli 30 kiloqram narkotiklə tutulan bir qadını rüşvətlə güya deməli istintaqın əlindən qurtarıb və ondan sonra da həmin o narkotik maddə həmin müəllimənin qardaşından, həmin qadının qardaşından Volqoqrad şəhərində müsadirə olunub. Belə bir fikir var. Yəni o həm mollanı narkotik qaçaq malçılığının bir vasitəçisi kimi qələmə verir həmin yazıda. Bu yazı ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, təqsib mi deyək, məhkəmə iddiası mı deyək var idi mi, Əvəz bəy?
Valla deyim ki, o yazılarda çox ciddi iddialar var, faktlar var və digər faktlar da var. Mən indiyə qədər nə təqsib məktubu almamışam, nə hər hansı bir zəng olunmuyub. Əksinə, mən bu Aydın bəyin bu hadisəsindən sonra müəyyən əlaqələrdə yaratmağa cəhd eləmişəm ki, qarşı tərəfin cavabı varsa, təbii ki, onun razılaşmadığı məqamlar varsa, biz onu dinləyə bilərik. Amma maraqlı məqam nədir? Aydın Caniyev bu yazısını birbaşa Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova ünvanlamışdı. Eynən beləcə də dərc eləmişdim və sonda da yazmışdı ki, mənim son ümidim sizsiz. Bu şeyləri mənə danışanda da mən ona dedim. Çünki o qədər fakt yüklü bir yazılar ki, Vələnkarların içindədir. Aydın Caniyev əslində Azərbaycan mətbuatında hamı tanıyır və onun kifayət qədər də bu işlərdə peşəkar olduğu bilinir. Amma söhbət onunla getmir. Söhbət onunla gedir ki, Aydın Caniyev məhz hədəf göstərdiyi və yaxud da ki, araşdırmaq istədiyi, araşdırmağa cəhd elədiyi insan tərəfindən belə deyək, həbs etdirilib. Çünki dünən də mən baxdım, çox əslində mən görməmişəm o sujetləri. Deyirlər, Aydın işgili vəziyyətdə məscidin deyək ki, pəncərələrini qırıqmış, kiməsə gedib hansısa qadına bir söz deyibmiş. Mənim üçün birisi də maraqlıdır. Aydın Caniyevin hər hansı bir peşə etikasına, insan etikasına, müqəddəs dəyərlərə zid hərəkətinin heç birindən barışmağımız mümkün deyil. Və bu bizim bir mənalı mövqeyimiz. Amma söhbət onunla gedir ki, Aydın Caniyev 2 gün əvvəl, 3 gün əvvəl gəlir Bakı şəhərində, mənə bunun hamısını danışır və deyir ki, məni filan-filan kəs, bizim 8-10 qadın var mənim sərəncamımda, mən səni həbs etdirəcəyim deyir. Bu adamlar ad çəkir hamısını, bunları söylüyür və gedir Lənkərana və çox maraqlıdır ki, Aydın Caniyev işgili vəziyyətdə bu videoya çəkilir, fotoya çəkilir və bu efirlərə verilir ciddi-ciddi siyasi insanların üzərinə efir qapadılarkən. Bu onu göstərir ki, Aydın Caniyevin bu həbs məsələsi ən az 15 gün, 20 gün əvvəldən sanksiyalaşdırılıb. Yəni, bu adamın, hər hansı bir adamın, hər hansı bir yerdə, hər hansı bir kənddə işgili olmağı nə böyük hadisə olur ki, dərhal bunu kameralar gəlir, fotolar gəlir. Deməli, əvvəlcədən hazırlanan bir şey var. Mən bizə altını vurğulayaraq bu sözləri demək istəyirəm ki, Aydın Caniyevin ya vəlvələdən, ya vəlzələdən etdiyi bütün yanlış hərəkətlər Aydın Caniyevin özünə aid. İctimai qınaq vasitəsindən, hər hansı bir cəza vasitəsindən o cəzanı almalıdır. Məni burada maraqlandıran tamam başqa bir şeydir. Adam hər hansı bir yazar, yazı yazır. Ölkənin güc strukturlarının birinin rəhbərinə müraciət edir rəsmən. Deyir ki, bu faktları mən bilirəm, siz hara baxırsınız, məsələn. Və bu adamı hər hansı güc strukturu çağırmalı ikən və ya deyək ki, sorğu etməli ikən tamam başqa bir mənzərənin şahidi oluruq. Deyək ki, hansısa bir dindar, hansısa bir axund öz sərəncamında olan güclərlə həmin adamın zəif nöqtəsini bilir, onu yəqin çağırıblar, haradasa içib, ne eləyib, indi deyirlər, üzünə kimlərsə durur filan, onların hamısını mən geri deyirəm, biz bilmirik, bilə bilmərik, çünki hələ istindarın gedişində öyrənəcəyik. Amma bunun hamısını böyük bir faciə kimi, böyük bir məsələ kimi təqdim eləmək, birbaşa azad sözün, araşdırması jurnalistikanın, tənqidçi jurnalistikanın hansı gündə olduğunu göstərir. Dəhşətli bir şeydir. Əsrin əvvəllərində olduğu kimi din adamları artıq fitvalarla insanlar tutdururlar. Bu çox qorxulu bir tendensiyadır. Məsələ, bizə bugün Lənkəranın cənub bölgəsinin çox hörmətli siyasətçilərinlə danışmışam. Məsələ, onlar mənə elə şeylər deyib ki, insanın başını dik tutar. Və bu adamlar deyir ki, Aydın Caniyevin yazdığı həmin insanlar haqqında daha əsaslı və daha fundamental şeylər söyləyirlər. Çox maraqlıdır. Biz bunu yazırıq, hüquq mühafizə orqanlarının diqqətinə təqdim edirik. Lənkəranda küçələrdə uşaqlar qollarını çırmalayıb, narkotik vururlar damarlarına. Bunu mənə Lənkərandan gələn bir müəllimə mənim uşağımda gəldi, ağladı, danışdı. Nə eləməli o zaman? Siz burada yazırsınız və Lənkərana qayıdırsınız və bizdən belə bir xəbər gəlir ki, adam işgili şəkildə hansısa hərəkət edərkən tutulub həbs olunub. Bütün o hadisələrin heç birini bizzat təkrar edirəm. Mən dəstəkləmirəm Aydın o işgili halda müəyyən dəyərlərə əleyhinə gedərək müəyyən hadisələr eləməsini. Amma məsələnin motivində, məsələnin kökündə dayanan odur ki, bir neçə gün əvvəldən bir qrup və bu qrup dindarlar qrupudur. Bir qrup fitva verərək özləri öz başlarına bir hadisə eləyiblər. Və bunlar artıq araşdırması jurnalistikanı, tənqidçi jurnalistikanı rahatlıqla tuta biləcəklərini bəyan edirlər ki, bu çox qorxulu bir tendensiyadır.
Əvəz bəy, bu elə eyni yazıda biz görürük ki, Aydın Caniyev biraz yəni şəxsi məsələlərə də yəni doğrusu bilmirəm necə ifadə edeyim bunları. Yəni hər halda Aydın Caniyevini orada ifadə etdiyi şəkildə ifadə etməyəcəm. Amma həm də şəxsi həyatına qarışıb insanların və təkcə Molla Sədinin yox, həm də onun xalasının başqa adamların deyək ki, davranışı ilə bağlı iddialar irəli sürür. Bilmirəm, o həmin o davranışın necə şahidi ola bilərdi və bu faktı necə təsdiqləyə bilərdi. Hər halda, siz necə düşünürsünüz? Bax, bu etik məsələləri necə ayırmaq niyyətiniz var bu, deyək ki, jurnalistə qarşı olan hücumla?
Bu məsələlərdə mən də müəyyən tərəddüdlər içərisindəyəm. Aydın bəyin yazılarını bir daha ondan sonra mən bir daha oxudum. Çünki bilirsiniz, bugünlərdə bizim başımız bir xeyri qarışıqdır. Bu gündəliyə keçmək məsələsindən bağlı aramsız müəyyən işlər gedir. Bu müəyyən məqamlar ola bilər. Mən bütün hallarda narazılıq doğuran məqamlar ola bilər. Bütün hallarda insanların şərəf və ləyaqətinə soxunacaq məqamlar ola bilər. Amma bunun hamısının yolu cavab haqqından keçir. Oturaraq anlaşma, yəni cavab məktubu göndərməkdən keçir, təhsil məktubu göndərməkdən keçir. Yəni bu məsələlərin həllini 19-cu əsrdəki dövrlərdəki kimi etmək olmaz. Ola bilər Aydın Caniyevin yanlışı olsun. Ola bilər hətta onu dərc edərək bizim də yanlışımız olsun. Təbii ki, bu yanlışı düzəltmənin yolları var. Kif haqqında qanun var.
Bir amma bir redaktor kimi sizə müraciət olunmayıb ki?
Yox, olunmayıb. Mən özüm bu sayda öz addımımı atmağı düşünürəm. O ayrı məsələdir. Amma bir redaktor kimi bu 2 həftədir, 3 həftədir, 4 həftədir bu yazılar davam edir. Bizim də bütün cəhdlərimizə baxmayaraq nə cavab məktubu gəlir, nə aradığımız insanlardan cavab gəlir. Burada bizim hər hansı bir kəsə, hər hansı bir quruma qarşı sayğısızlığımız ola bilməz ki. Tanınmış yazardır, insan öz yazısının altından imza qoyur. Bu anonim deyil ki, bunun məsuliyyətini biz daşıyıq. Yəni biz Azərbaycanda nəhayət onu öyrənməliyik və onu öyrətməliyik ki, insanlar öz fikirlərinin məsuliyyətini özləri daşımağı öyrənməlidirlər.
Aydın.
Mən bir daha təkrar deyirəm. Ola bilər ki, hansısa məqam kimlərinsə maraqlarına toxunsun, xoşuna gəlməsin, özünə şərəf və ləyaqətini böhtan kimi qəbul eləsin. Bunun da hamısının yolları təklifdən keçir, onun qarşılığında yazı verməkdən keçir, müsahibədən keçir. Bizim qərəzli olmamız mümkün deyil. Çünki mən bir ay bundan öncə Şeyx Həzrətlərinə yazılmış Seyran Səhavətin böyük bir yazısını dərc eləmişəm ki, o yazıda hətta jurnalistlərin ünvanına çox qeyd etdik ifadələr də səsləndirilmişdi. Yəni burada bir qəzet və ya deyək ki, jurnalist təksib yoluyla, cavab haqqı yoluyla bu şeylər nöqtəsindən gələ bilər. Bunları bu qədər böyütməyə nə ehtiyac var? Yeri gəlmişkən, Aydın Caniyev 2 gün əvvəl bura gələndə mənə dedi ki, o burada şeyxin mühafizəsindən görüşüb, səxavətlə, onun mühafizə idarəsinin rəisindən. Onların arasında bu söhbət gedib və Aydın Caniyev də boynuna götürüb ki, mən bu sayda o yanlış anlaşılan məqamlara hamısına aydınlıq gətirəcəm, təklif verəcəm. Yəni bu sahədə bir danışıq da olur adamların arasında. Çox maraqlıdır ki, razılaşmadan sonra bu hadisə olub. Bu da bütün əsasları ona yönəldir ki, buradan Aydın Caniyev rahat salınıb, biraz da belə deyək, təbiri caizsə başının altına yastıq qoyulub, oraya ona göndərilib, bu hadisədə olub. Yəni, təksibdir, jurnalistin yanlışını düzəltməsidir, qəzetin yanlışını düzəltməsidir. Bunun hamısını kif haqqında qanun bizə verib.
Aydın.
Hansı yanlış edəndə nə eləmək? Və o hüquqların hamısını biz qarşı tərəfə tanıyırıq. Özümüz də bunu bu addımlara atacaq. Söhbət ondan gedir ki, bu sifarişin arxasında dayanan iradə siyasidir. Maraqlı odur. Aynen. Mənə bugün məlumat verdilər ki, Lənkəranda da deyiblər, polis dairəsində də bir şəxsin adını çəkiblər ki, bu elə bir böyük məsələ deyil, bu şəxsin bir kəlməsindən bu azadlığa çıxa bilər. Yəni bu görünür ki, əyalətlərdə, ən ucqar kəndlərdə belə jurnalistə qarşı, azad sözə qarşı olunan hər hansı bir addımdan ən yuxarı siyasi iradənin xəbəri olur. Biz hər kəsin cavab haqqını, hər kəsin təksib haqqını, hər kəsin deyək ki, müsahibə haqqını tanımağa hazırıq. Amma məsələləri bu yolla həll eləməyin mən şəxsən tərəfdarı deyiləm.
Təşəkkür edirəm Əvəz bəy, lütfən xəttə qalın, sonra sizə sualınız ola bilər. Rəşid bəy, indi sizi eşitməyin vaxtıdır. Güman edirəm bir hüquqşünas kimi siz həm birinci halla, həm ikinci halla bağlı fikrinizi söyləyə bilərsiniz və ayrıca da Qənimət Zahidi ölkəni tərk etməyə məcbur edən məsələlər barədə.
Mən ikinci məsələdən elə başlayayım danışmağa. Aydın Caniyevin yazdığı yazılarda hansı məqamlar olması məsələsi bir məsələdir. İkinci vacib məsələ odur ki, deyək ki, bu hansısa bir hərəkətlər törədib. İndi biz bilmirik konkret nələr olubdur. İndi məscidin şüşəsini deyəsən dedilər vurub deməli sındırıb nəyənsə və s. Yəni adi belə bir məişət belə məişətdə baş verə bilən belə hadisə baş verib. Əgər deyilənlər doğrudursa. Çünki bəzən şərləmə ifadəsi də işlətdirlər ki, bu şərləmə olubdur, kimsə şərləyibdir və s. Yəni, o deməkdir ki, faktlar işte doğru deyil, uydurulmuş faktlardır və s. Amma indi biz lap hesab etsək ki, bu deyilən faktlar gerçəkdə var, onda bu Aydın Caniyevin həbsə atılması məsələsinin özü bir deməli, maraq doğuran bir məsələdir. Yəni, hüququn açıq-aşkar pozulmasıdır. İndi insan ola bilər ki, hansısa hərəkətə yol verir və s. Amma bu hərəkətdə yol verməsi heç də onun məhkəmənin sanksiyası ilə həbsə atılması üçün əsas verən hal deyil. Sərxoşdursa insan hansısa bir hadisə törədibsə, o saxlanıla bilər və ayrılandan sonra buraxıla bilər. Əgər o hansısa hadisə törədib, o hadisənin cavabını verməlidir. Bizdə bax elə Qənimət Zahid hadisəsindən bəlkə də biz daha belə aydın görüşən bir hadisədir. Başlayaraq görürük ki, jurnalistlər, tənqidçi jurnalistlər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələrindən istifadə etməklə, xüsusilə də bu həssas belə maddələr var, xüsusi maddələr ki, onları yapışdırmaq imkanları çox asan olur. Bu narkotik məsələsidir, bu xuliqanlıq məsələsidir və s. Bunlarla deməli jurnalistlərin həbsdə yatdığı hallar az olmayıb. Qənimət Zahidin özü neçə il bununla bağlı həbsdə yatdı və bəlli idi ki, açıq-aşkar görükürdü ki, bunlar uydurulmuş məsələlər idi və ona qarşı duran onun güya ki, onun xuliqanlıq edib deyək ki, hüquqlarını pozduğu şəxslərin polislə bağlı olması əvvəllərdə və indi də və birinin isə axtarışda olması, cinayət etdiyinə görə axtarışda olanların siyasında olması, əvvəllər cinayət törətmiş olması və s. Daha sonra Emin və Adnanın işi var xuliqanlıq məsələsi ilə bağlı. Bu insanların xuliqanlıq etməsini, yəni heç kim heç vaxt görməyib və heç kim heç vaxt təsəvvürünə gətirmir. Onu tanıyanlar heç birisi bunu heç ağlarına gətirə bilməzlər. Amma yenə də müəyyən bu idmançı belə cüssəli bir insanlar, başqa stolda oturanlar onları gəlib döymüşdülər və sonra isə bunları xuliqanlığa görə məhkum etdilər və bir neçə il bunlar da həbsdə yatdılar.
Yəni demək istədiyiniz budur ki, Azərbaycanda jurnalistlərin başqa dəxli olmayan maddələrlə həbs olunma təcrübəsi artıq var və bu təcrübə bizə imkan verir ki, biz bu məsələdə də şərlənmə halını
ehtimal edək. Və bir də mən burada başqa bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Yəni bunlar bir-birinə bənzəyən işlərdir. Tənqidə görə jurnalistlərin belə hala gətirilməsi. Amma maraqlı burasındadır ki, əgər əvvəlki işlərdə, məsələn, elə saydığımız iki işdə və yaxud da Eynula Fətullayevin narkotiklə bağlı işində və yaxud bir neçə başqa işlərdə, bu tip işlərdə, Mirzə Sakit işində və s. Burada güman olunan sifarişçilər daha yüksək səviyyədə idisə, çox yüksək yuxarı səviyyədə idisə, amma Aydın Caniyev işində artıq bu səviyyə xeyli dərəcədə aşağıya gedir. Yəni artıq Azərbaycanda həm də tənqidi fikirlərə görə, məsələn, hətta rayon başçıları səviyyəsində və yaxud da hansısa mərkəzi hakimiyyət orqanlarının bir rəhbərinin, deməli, aşağı idarələrinin rəhbərlərinin səviyyəsində və yaxud ümumiyyətlə rayonda müəyyən nüfuzlu olan, regionda nüfuzlu olan şəxslərin təsiri sayəsində kimləri isə rahatca içəri atmaq olar, ona dərs vermək olar, ona görə ki, onlar nəsə tənqid ediblər. Mən əlbəttə razıyam ondan ki, jurnalistin yazısında tənqid həddəri keçməməlidir. Çünki hər bir jurnalist başa düşməlidir ki, o həm də məsuliyyət daşıyır, sözün məsuliyyətini daşıyır. Jurnalist hüquqları, jurnalist azadlıqları məsuliyyət olmadan heç vaxt mümkün ola bilməz. Çünki bu azadlıqlar tez bir zamanda zərərli bir şeyə çevrilə bilər. O baxımdan o fikirlərlə mən razıyam. Amma başqa bir tərəfdən axı hüquq sistemini,
cinayət hüququnu, ədalət mühakiməsini, deməli jurnalistə qarşı tənqidçi edən şəxslərə qarşı istifadə etmək və s. bunlar çox zərərli bir şeylərdir. Bunlar bütün vətəndaşların hökumətə və cəmiyyətə olan inamını qıran bir şeydir və son nəticədə əlbəttə əgər söhbət tənqiddən gedirsə və jurnalistdən gedirsə, tənqid və etiraz etmə həvəsini insanlarda qıran bir şeydir ki, bu bunsuz isə cəmiyyət heç vaxt normal inkişaf etmək imkanı yoxdur. Yəqin ki, mən düşünürəm Qənimət Zahidin də belə kənara getməsi və bir qədər ölkədən uzaqlaşması ona olan bu həmin təziklərlə bağlıdır. Çünki Azadlıq qəzeti artıq belə təziklərin uzun illərdir üzləşib. Azadlıq qəzeti mövqeyində belə deyək, sərtlikdən geri çəkilməyib heç zaman. Qənimət Zahid həbs olunanda da, Qənimət Zahidin həbsindən sonra Azər Əhmədov bu işi aparırdı onun vaxtında və bundan sonra yenə Qənimət Zahid azad olanda, azadlıqda olduğu vaxtda, son vaxtlarda da və indi də Qənimət Zahid yoxdur, kənardadır və s. İndi də, yəni bu qəzet də sərtlik dərəcəsi dəyişmədiyinə görə, yəni münasibətlərdə, tənqidlərdə və s. dəyişmədiyinə görə və dəyişmir və eləcə də hökumətin də qəzetə qarşı belə baskıları, təzyiqi və azalmır. Məsələn, Mirzə Sakitin həbsi, Qənimət Zahidin həbsi, sonra Azər Əhmədova qarşı olan hadisələr, sonra Aqil Xəllə qarşı olan hadisələr, son vaxtlarda Seymur Həziyev və Ramin Dekonun oğurlanması və bəlli olmayan şəxslər tərəfindən döyülməsi. Bu silsilə davam eləyir və mən belə başa düşürəm ki, Qənimət Zahid çox aydın olaraq deməli belə mesajlar alıb ki, çox güman ki, ən azından belə bir düşünüb ki, ona qarşı daha ciddi baskılar ola bilər və ona görə hər halda bir qədər kənarda dayanmağa deməli üstünlük verir. Aydın Caniyev ilə bağlı bir daha buna qayıtsaq məsələyə. Yəni xuliqanlıq belə ifadəsi bizdə qanunda var, düzdür, bunu yəni biz cinayət məcəlləsində yazmışıq, amma xuliqanlıq çox zaman məsələn Avropalılarda gülüş doğurur əgər eşidəndə ki, hansısa bir jurnalist və hansısa ki bir böyük insan xuliqanlıq eləyir, çünki adətən bunu nadinc uşaqlar haqqında işlədirlər ki, kimsə nəyisə vurub qırıb və s. Bütün hallarda əgər şəxs sadəcə olaraq xuliqanlıq edərək bir şüşə sındırıbsa və ya kiməsə nəsə bir sərt ifadə işlədibsə, bəlkə ola bilər hətta biraz təhqiramiz ifadə işlədibsə, bu heç də deyil ki, məhkəməyə qədər o mütləq həbs olmalıdır, həbsdə saxlanmalıdır və s. Əgər söhbət həm də jurnalistdən gedirsə, söhbət həm də mərkəzi qəzetlərdə deyək, hər zaman çap olunmuş bir şəxsdən gedirsə, ona görə burada buna qarşı açıq-aşkar ən azı azadlığın məhdudlaşdırılması hüququnun pozulması var. Azadlıq hüququnun pozulması var daha doğrusu. Və qalan məsələlər əgər bu xuliqanlıqla bağlı faktlar doğrudan da saxlanırsa və s. artıq burada daha ciddi problemlər var. Mən düşünürəm ki, bu heç də deməli Azərbaycanda bugünkü mövcud şəraitdə ifadə azadlığının təmin olması ilə bağlı belə diqqət mərkəzində olan bir məsələdə Azərbaycan hökumətinə hörmət gətirməyəcək, başucalığı gətirməyəcək və ona görə də buna xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, bunun Aydın Caniyevin hüquqları pozulmamış olsun. O ki, qaldı bizim hörmətli həmkarımız İdrak Abbasovun məsələsinə. İdrak Abbasovun özü də dəfələrlə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşib. Çünki o da bir qədər belə qələmi, həm qələmi sərt olan, həm fikirləri sərt olan, həm də ki, bir çətinlikdən belə çəkinməyən, bir qorxulu məsələn yerlərə getməkdən və orada araşdırmalar aparmaqdan çəkinməyən bir şəxsdir. O baxımdan onun təzyiqlə üzləşdiyi hallar bir neçə də olub. Polis döyüb onu bir dəfə mitinq zamanı, hətta həsarət yetirmişdi. Sonra Naxçıvanda ona ciddi təzyiqlər yetirmişdilər, sonra evinə hücum etmişdilər bir dəfə və s. Yəni bir neçə də belə hallar olub. Bu halda onun evin uçmasının, uçurulmasının daha doğrusu birbaşa onun jurnalist fəaliyyətinin bağlı olduğunu göstərən belə birbaşa bağlar yoxdur. Yəni güman etməli çoxlu şeylər var, amma hər halda birbaşa bağlar yoxdur. Və sadəcə burada onun ailəsinə qarşı olan məsələ çox dəhşətli bir şeydir. Yəni hətta evləri uçurulmuş belə çoxlu sayda insanlar var ki, onların ailə üzvlərinə belə ciddi şəkildə xəsarət yetirilməsi, yaşlı insanlara belə ağır xəsarətlər yetirilməsi və onların belə baskın edilməsi və bu şəkildə, yəni bu ev uçurulub, bəli, müəyyən üsullardan istifadə olunub, amma bu şəkildə olması çox dəhşətlidir. Yəni bunu kimlər edibsə, əlbəttə bunlar qanundan kənar bir insanlardır və qanunu heç bir sayı salan insanlar deyil.
Yenə də xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində xəstəxanada baş verən hadisələrin görüntüləri var. Azadlıq Radiosunun müxbirləri xəstəxanada bu xüsusi mühafizə geyimində olan şəxslərin İdrak Abbasovun qardaşlarına hücum etməsi, onlarla dava etməsi görüntüləri var və yəni insanın dək qolu zorlu birisi qarşısında aciz durumda qalmasının bir psixoloji sarsıntısını da göstərən videolardır. Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz həmin videonu. Və dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin yazır, cəmiyyətdəki sabitlik tək zorakılığın olmaması ilə ölçülmür. Eyni zamanda ədalətin mövcud olması ilə ölçülür. Azərbaycanda elə bir rejim qurulub ki, hər şey pul ilə ölçülür. Deməli, pulun olmasa ya evin sökülməlidir, ya da ki, acından ölməlisən. İdrak bəy, bu rejimin yazılmamış qaydasıdır. Keçmiş polis zabiti Salman Əliyevin verdiyi müsahibədəki kimi Ziya Bünyatov, Rövşən Cavadov, Afiyyətdin Cəlilov həyatda olsaydılar, Azərbaycan bu faciələri yaşamazdı. Belə yazır İlçin. Bu Azadlıq Radiosunun bugün Salman Əliyevlə müsahibəsi var. Salman Əliyev həmin bu məşhur qətillərin istintaqında istintaq qrupunun üzvü idi və həmin istintaq barədə məlumat verir orada. Bunu da Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən oxuya bilərsiniz. İdrakə yenə ünvanlanıb. İdrak narahat olma qardaş, biz də şərəflə ölmək istəyirik, mütləq yanında olmağa çalışacağıq. Azərbaycanı əsarətə almış düşmən dəstəklə vuruşmağa məcburuq, belə yazır bir imzasız dinləyici. Mirzə Qərənfil yazır, iqtidar artıq yolunu azıb. Qabaqlar istədiyi şəxsi tutmaq üçün cibinə narkotik atırdı və tuturdu. İndi isə evini başına uçurdur və yaxud Allahın evinə daş atıb pəncərəsini sındırırlar. Heç Allahdan da qorxmurlar. Bu çox getməz, belə yazır Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici. Azərbaycanlılar bilsin, daha azərbaycanlıların düşməni rövnək olmaq başda Rövnək Abdullayev olmaqla bir neçə nazirdir. Bizə təkcə kəfən lazımdır. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Arzu Musayev imzalı dinləyici yazır. Jurnalistlərə təklif edirəm, dillərini tərifə öyrətsinlər. Məsələn, milli liderin 1975-ci ildə Şəmkir rayonu Çardaqlı kəndində Marshal Baqramyana heykəl ucaldıb, ucaldıb ona sitayiş etməsini arxivlərdən götürün və tərif edin. Bu zaman hakim yap rejimi sizə toxunmaz. Arzu Musayev belə yazır. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Əvəz müəllim, dindarlar qrupu yox, şeyxin dəstəsinin qurduğu tələ deyin, belə yazır Zülfüqar Saatlıdan. Araz Səməd yazır Şəkidən, salam, KGB-nin köynəyindən çıxan yap rejimindən nə desən gözləmək mümkündür. Rejimin başında duranlar Xocalıda körpələri qətlə yetirən qız gəlinləri zorlayanlarla müqayisə oluna bilərlər. Ərəb dünyasında baş verən inqilab depreminin Azərbaycanda hiss olunması hakimiyyət yetkililərini daha da azğınlaşdırıb. Məsəl var, deyərlər, keçinin əcəli çatanda buynuzunu çobanın çomağına sürtər. Belə yazır dinləyici. Kifayət qədər kəskin yazırlar, amma bu da onların fikirləridir. Azər Müdrili yazır ki, deyirəm Allah sənə rəhmət eləsin, ay Nəriman Nərimanov. O vaxt millətin başını başqa millətin çomağına bağlamışdın. Bilirdin ki, öz millətinin çomağı gələcəkdə pis nəticələr verəcək. Necə ki, bugünkü kimi. Çox uzaq görən idim. Belə yazır Azər Müdrili. Bir şey aydındır ki, Azərbaycanın cənub bölgəsində varlının da, kasıbın da, dindarın da, ateistlərin də balılarının 90% narkomandır. Bu hökumətin yaratmaz işi sahəsində. Doktor Bəhruz imzalı dinləyici yazır bunu. Dinləyicilər münasibətlərini bildirirlər məsələyə. Amma bir də insanların, yəni məsələyə artıq jurnalistlərin bir iş başında problemlərlə üzləşməsi məsələsi də var. Yəni bəzi jurnalistlər artıq yazıları yazırlar, dərc olunandan sonra təzyiqlərlə üzləşirlər və yaxud fəaliyyətlərinin nəticəsində deyək ki, başqa vaxt və yaxud ailələri təzyiqə məruz qalır, bəzilərin isə elə iş başında problemlərlə üzləşirlər. Bu da bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəs Kirəmoğlu Naxçıvandan deportasiya olunmuşdu və ən pisi də o idi ki, Naxçıvandan məhz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə xüsusi qəddarlığı ilə seçilən İrana deportasiya olunmuşdu Yafəs Kirəmoğlu və bu cür hallarda sizcə cəmiyyətin deyək ki, bu addımlara qarşı hansı cavabı ola bilər?
Cəmiyyətin cavabı belə çox
və yaxud elə müxbirin deyək ki, o nə eləməlidir?
Hər halda cəmiyyət onun üçün deməli obyektiv informasiya axtaran, cəmiyyətdə baş verənlər haqqında məlumat çatdıran jurnalistləri müdafiə etməlidir. Yəni, müxtəlif yollarla onun müdafiəsinə qalxmalıdır. Çünki cəmiyyət başa düşməlidir ki, söz azadlığı işte jurnalist üçün deyil. Jurnalistin nə istəyir onu yazmağı, nə məlumat lazımdır onu toplamağı deyil. Məhz onun informasiya alması üçündür. Deməli, cəmiyyət üzvlərinin düzgün informasiya, baş verənlər, uğurluqlar, rüşvət xorluqlar, cinayətlər, yaxşı şeylər, yaxşı hadisələr hamısı barədə məlumat almaq hüququna deməli xidmət etmiş olur bütün bu azadlıq. Jurnalistlərin birbaşa deyək, öz işlərini yerinə yetirərkən problemlərin üzləşməsi ilə bağlı isə yəni bir ən azı bu gün mövcud olan mexanizmlərin bir neçəsi var da. Biri təbii ki məhkəməyə müraciət etmək üsuludur. Halbuki məhkəmələr çox təəssüf ki, ümumiyyətlə polis orqanları, hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələr çox az hallarda jurnalistləri belə hallarda müdafiə edirlər. Bizim onlarla belə məhkəmə işləri aparmışıq və şahidlər vermişik və deməli müvafiq orqanlara. Təəssüf ki, hələ ki bəlkə də çox az, məsələn bir neçə iş var ki, saymaq olar ki, həmin işdə müəyyən bir nəticə əldə etmək mümkün olub. Qalan işlərin hamısı elə başdan sonra işlər aparılıbdır və nəticəsi olmayıb. İndi o işlərin çoxu hətta Avropa məhkəməsinə göndərilib. Başqa bir üsul müəyyən ictimai kampaniyaların aparılmasıdır. Yəni, bütün ümumiyyətlə jurnalistlərin başına gələn hadisələrlə bağlı mütləq məlumat vermək lazım, mütləq məlumat yaymaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Bu hesabatlara düşür, bu deməli son nəticədə hökumətdən bu hesabatlarla bağlı yəni cavab istənilir və hökumət də buna cavab verməli olur. Yəni bütün bunlar hamısı fiksasiya olunmalıdır və bütün bunlar hamısı lazım deməli dövlət orqanlarına da, beynəlxalq qurumlara da, yerli qurumlara da çatdırılmalıdır. Mənim deməli tövsiyə edə biləcəyim bugünə hələ ki təəssüf ki çox ciddi səmərəli olmasa da ancaq bunlardır.
Və Emin bəy, biz bilirik ki, RATİ-nin işçilər dəfələrlə Naxçıvanda problemlərlə üzləşiblər. Yəni, Bakıda da problemlər var, amma Naxçıvanda kifayət qədər ciddidir və sizin iki müxbiriniz var orada Naxçıvanda. Onların müdafiəsi üçün hansı imkanlarınız var əlinizdə?
Əlimizdə çox az sayda imkanlar var. Yəni, ancaq ictimai səfərbərlik adında belə bir imkan var. O da ayın 12-si biz Naxçıvana səfər edəcəyik. Bir qrup hüquq müdafiəçilər, baş redaktorlar və müxbirlər və o cümlədən Azadlıq Radiosunda müxbirləri də bizlə gedəcəklər. Və ən azından ictimai dəstək, yəni gedib hadisə yerində durumla tanış olma və ictimai dəstək vasitəsilə ən azından Naxçıvanda biz çalışan, ağır şəraitdə çalışan həmkarlarımıza həmrəyliyimizi nümayiş elətdirə bilirik. Həmçinin də biz yerli və beynəlxalq aləmə mütəmadi Naxçıvanla bağlı məlumatları çatdırırıq və Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı təkcə Naxçıvan sakinlərinin başına gələn yox, həmçində öz əməkdaşlarımızın başına gələn haqsızlıqlar barədə dünyaya məlumat veririk.
Və Əvəz bəy, yenə də sizin imkanınız çox az qalıb vaxtımız, bir dəqiqə vaxtımız var və mən bilmək istərdim ki, Aydın Cəlinin hüquqi müdafiəsi və indi hal-hazırda saxlandığı yerdə fiziki təhlükəsizliyi ilə bağlı sizdə hər hansı bir tədbirlər görülübmü və əminlik varmı bunda?
Bizim elə bir o dərəcədə böyük imkanlarımız yoxdur Aydın Caniyevi müdafiə etmək üçün. Amma bugün onun qardaşı mənə zəng elədi. Onlar polis idarəsində olublar. Və mən burada bir bu fikirlə də bitirmək istəyirəm ki, bayaq Rəşid müəllim dedi, amma Aydın Caniyevin həbsi kifayət qədər yuxarı səlahiyyətli məmurlar tərəfindən sanksiyalar çıxılıb, bu aydın olur. Çünki polis idarəsində açıq deyiblər ki, şeyxin bir telefonunla biz Aydın Caniyevi azad edə bilərik. Orada bizə dedilər ki, heç bir ona işkəncə verməyiblər. Çox hörmətlə davranırlar və hamısı da deyir ki, vallah bizlik deyil. Bu məsələ şeyxlik məsələdir. Yəni, yerli balaca mollalar bizim hörmətli şeyximizin razılığından Aydın Caniyevi həbs elətiriblər. Mən də buradan bütün Qafqazın şeyxinə müraciət edirəm. Bir telefonla lazım olan tapşırığı versin, böyük bir skandalın qarşısını alsın. Aydın Caniyev çıxsın, məsələləri həll edəcək.
Təşəkkür edirik. Həvəz Zeynallı, Emin Hüseynov, Rəşid Hacılı və İdrak Abbasov iştirak etdilər bu saatda mediaya olan hücumların müzakirəsində. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda qanunsuzluq haqqında danışacağıq. Jeklər qanunsuz necə fəaliyyət göstərirlər?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.